Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 24-aprel, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yosh bolali onalarga 50 kg metallom solig'i solinmoqda. Xorazmning Urganch shahrida ilk bor o'tkazilgan kalbasa saylida 200 kilodan ortiq mahsulot shaharliklarga ikrom etildi.
100 bos qoramol bor. 4 seximiz bor. 46 ming tok.
Bu o'quv yilida yana 4000 o'zbekistonlik Rossiya oliygohlariga qabul qilinib, son jihatdan MDHda birinchi o'ringa chiqdi. Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti O'sh shahar militsiyasini sudga berdi.
Asosiy da'voyimiz shu o'zbek tilida ma'lumot olishdan man qilib, til bo'yicha kamsitdi degan da'voda bo'ldik.
AQSh prezidenti Amerika kuchlarining Suriyada keng miqyosli quruqlik amaliyoti o'tkazish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekistonda kinematografiya to'g'risidagi yangi qonun loyihasi muhokama qilingan. Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Kinoteatr bu bozor deydi, raqobat. Tomoshabin o'zi hal qiladi. Qonuniy tilmasida man qilish yoki kvota qilish noto'g'ri deb men o'ylayman.
Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi turk fuqarolari uchun viza rejimini bekor qilmasa, Bryusselning qochqinlar masalasi bo'yicha Turkiya bilan kelishimi shartlari to'laligicha bajarilmasligi mumkin. Bu haqda Turkiya bosh vaziri Ahmad Davutoğlu Germaniya kansleri Angela Merkel bilan o'tkazgan muzokaralar ortidan ta'kidladi. Ankara qochqinlar masalasida barcha shartlarni bajargan va Yevropa Ittifoqidan Turkiya bilan viza rejimini bekor qilish sari konkret qadamlarni kutmoqda, dedi Davutoğlu. Bryussel va Ankara o'rtasidagi kelishuvga muvofiq Gretsiyaga noqonuniy borgan, boshpana so'ramagan yoki so'rovi rad qilingan muhojirlar Turkiyaga qaytarilishi kerak. Turkiyaga qaytgan har suriyalik muhojir uchun Ankara joy berishi mas'uliyatini olgan. Yevropa Ittifoqi esa qochqinlar uchun Turkiyaga keyingi 4 yilda 6 milliard 800 million dollar yordam berishga rozi bo'lgan. Turkiya bosh vaziri Ankara suriyalik qochqinlarni ularni roziligisiz ortga qaytarib yuborayotgani haqidagi xalqaro amnistiya tashkiloti ayblovlarini ham rad etdi. Janob Davutoğlu'ga ko'ra, Yevropa Ittifoqi va Turkiya orasidagi kelishim natijalarini bermoqda. Agar o'tgan yil oxirida kuniga 6000 qochqin Egey dengizi osha Yevropaga o'tishga uringan bo'lsa, bugungi kunda bu raqam bir necha yuzni tashkil etmoqda, dedi Davutoğlu. O'z navbatida Turkiyaga safar qilayotgan Yevropa Ittifoqi rahbari Donald Tusk va Germaniya kansleri Angela Merkel ham Turkiyadan ittifoq Yevropaga qochqinlar oqimi kamayganini e'tirof etishdi. Ular shanba kungi tashrif davomida Turkiya sharqidagi qochqinlar lagerini ziyorat qilishdi va qochqin bolalar uchun markazning ochilishida qatnashdi. Turkiya 3 millionga yaqin suriyalik qochqinga joy beradi. Ularning yashashi Turkiyaga milliardlab dollarligiga tushmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Germaniyaga tashrif buyurdi. Germaniyaning Hanover shahrida u Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashadi. Germaniyaga kelishdan avval AQSh prezidenti Londonda bo'ldi. Barak Obama Amerika kuchlarining Suriyada keng miqyosli quruqlik amaliyot o'tkazish rejasi yo'qligi va mazkur mamlakat dagi muammoni faqat harbiy kuch bilan hal etib bo'lmasligini aytdi. Janob Obama bu haqda Londonga safarining so'nggi kunida ta'kidladi. AQSh yoki Buyuk Britaniya o'z quruqlik kuchlarini Suriyaga Bashar Asad rejimini ag'darish uchun yuborsa, bu xato bo'lar edi, dedi Obama. Janob Obama o'z prezidentligining qolgan 9 oy ichida AQSh yetakchiligidagi koalitsiya islomiy davlatni yenga olmasligini ham tan oldi. Biz faqat ular harakat maydonini toraytirishimiz mumkin. Mosul va Raqqa kabi ularning asosiy markazlarini nazoratimizga olishimiz mumkin, dedi Obama. Janob Obama o'z navbatida AQSh yetakchiligidagi koalitsiya bundan buyon ham islomiy davlat jangari guruhi pozitsiyalariga havodan zarbalar berishda davom etishini aytdi. Prezident Obamaning aytishicha, xalqaro hamjamiyat mojaroning barcha ishtirokchilari, xususan Rossiyaga, Eronga va mutadil muxolifatga bosim o'tkazishi, ularni muzokara davrasiga o'tkazib, inqirozni hal etishga rag'batlantirishi lozim, dedi. Ukraina mudofa vazirligiga ko'ra, so'nggi bir kun ichida mamlakat sharqidagi Donbas mintaqasida 3 nafar Ukraina harbiysi halok bo'lgan, 6 nafar yaralangan. Kiyev hukumati va mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar bir-birlarini o't ochishni to'xtatish shartlarini buzganlikda va aholi punktlarini o'qqa tutayotganlikda ayblamoqda. Avvalroq mudofa vazirligi Donbasda qurolli mojaro boshlangandan buyon 2600 nafar harbiysi halok bo'lgani haqida bildirgan edi. Quyosh batareyali Solar Impulse 2 uchog'i Hawai orollaridan San Fransiskoga uchib o'tdi. Payshanba kuni Hawai orollaridan osmonga ko'tarilgan Solar Impulse 2 quyosh batareyali uchog'i 3 kun davomida Tinch okean uzra parvoz qilib, AQShning Kaliforniya shtati San Fransisko shahriga muvaffaqiyatli qo'ngan. Quyosh energiyasi bilan parvoz qiladigan uchoq yer yuzini aylanib chiqish bo'yicha rekord o'rnatish uchun 2 yil avval ilk parvozni amalga oshirgan edi. O'shanda uchoq Abu Dabidan Yaponiyaga uchib borgandi, lekin uchoq parvozning keyingi bosqichida muammolar paydo bo'ldi va Hawai orollariga qo'ndirilib, u sozlandi. Uzunligi 72 metr bo'lgan bir o'rinli uchoqni Galmagaldan 2 shvetsiyalik ekolog Andre Borsberg va Bertrand Pikarlar boshqarmoqda. Oldinda ularni Atlantika okeani uzra parvoz kutmoqda. Joriy o'quv yilida 4000dan ziyod o'zbekistonlik Rossiya oliygohlariga qabul qilingan va Rossiyada tahsil olayotgan MDH mamlakatlari talabalari orasida o'zbekistonliklar son jihatdan yetakchilik qilmoqda. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenov jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Tyurdenov O'zbekiston rahbari Islom Karimovning Rossiyaga kutilajak tashrifi arafasida bu haqda ta'kidladi. Prezident Islom Karimov ertaga Rossiyaga safar qiladi. UZA xabariga ko'ra, Islom Karimov Rossiyaga Vladimir Putinning tashrifiga taklifiga binoan bormoqda. Tashrif davomida davlat rahbarlari O'zbekiston Rossiya hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qiladi, deya xabar berdi O'zbekistonning rasmiy UZA agentligi.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yosh bolali onalarga 50 kg metallom topshirish sharti qo'yilmoqda. Ozodlikka tushgan shikoyatda aytilishicha, temir tersak yig'ib bermaganlar bola pulini ola olmasligidan ogohlantirilgan. Bola puliga mas'ul mahalla raislaridan biri buni tasdiqladi va mahalla yiliga 1800 kg temirni Bekobod metallurgiya zavodi uchun yig'ib berishga majburlanayotganini tan oldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Rishton tumanida istiqomat qilishini aytgan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan yosh bolali ayollardan biri o'zi istiqomat qiladigan mahalla fuqarolar yig'ini 50 kg temir solig'i yuklaganidan shikoyat qildi. 2 yoshga to'lgan kichik bolamga 14 yoshgacha olinadigan pul uchun hujjat topshirgani borgan edim. 50 kg temir olib kelib bering deyishdi. Bunaqa gapni birinchi marta eshitishim. Mayli dedim, iloji yo'q. Lekin uyda temir qolmagan. Katta bolalarim maktabga, kollejga tashib bo'lishgan. Zo'rg'a 15 kilo to'pladim, lekin bu yetmaydi. 50 kilo berasizlar deyishdi. Endi bola pulini ham ololmaymizmi? Temir yig'ib bermasak. Shuni bilib beringlar, deb murojaat qilgan edim, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda uch bolaning onasi bo'lgan rishtonlik ayol. Muxbir bu murojaat ortidan Rishton tumanidagi bir necha mahalla fuqarolar yig'inlariga bola puliga talabgor yosh bolali onaning yaqinlaridan biri sifatida bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, bir necha yildan buyon Rishton tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlari zimmasiga yiliga